Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τέτοιες περιπτώσεις που κάποια πράγματα δεν λειτουργούν και μας βγάζουν από το πρόγραμμά μας, έτσι καθώς σήμερα αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε χώρο και να αλλάξουμε αίθουσα, είναι ευκαιρία να μας οδηγήσουν να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό για όλες τις φορές που τα πράγματα λειτουργήσαν καλά, έτσι. Και να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό για τους ανθρώπους που φροντίζουν ώστε τα πράγματα να λειτουργούν καλά, όλα αυτά τα ζητήματα, τα πρακτικά, τα καθημερινά. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει ευκαιρίες να τον δοξάζουμε, μας δίνει ευκαιρίες να καταλαβαίνουμε την αγάπη του και το έλεος του. Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα με τη χάρη του Θεού τη σειρά μας με θέμα τα ονόματα του Θεού. Και σήμερα θα εξετάσουμε το όνομα El Emet, ο Θεός της αλήθειας. El Emet, ο Θεός της αλήθειας. Η πρώτη φορά που μνημονεύεται το όνομα αυτό είναι στους ψαλμούς, στον ψαλμό 31, στο χωρίο 6, ψαλμός 31:6, «Όποτε άφησα στα χέρια σου το πνεύμα μου, Κύριε με λύτρωσες, Θεέ αληθινέ». Αυτό το Θεέ αληθινέ είναι Θεέ της αλήθειας. Σας το διαβάζω από τη μετάφραση των 70. «Εις χείρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου, ελυτρώσω με Κύριε ο Θεός της αληθείας». Ένα από τα ονόματα λοιπόν του Θεού είναι ο Θεός της αλήθειας. Πολύ σημαντικό, είμαστε σε προεκλογική περίοδο και ακούμε από παντού λογιών λογιών ψέματα. Έτσι. Και έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα στα ψέματα τα οποία μας λένε. Ωστόσο, δόξα στον Θεό, υπάρχει κάποιος που μας λέει μονίμως αλήθεια, γιατί είναι ο ίδιος αλήθεια και είναι ο Θεός της αλήθειας. Και μας λέει ο ίδιος στον ψαλμό 51:8 ότι αγαπάει την αλήθεια. Είναι ο Θεός της αλήθειας και είναι αυτός που αγαπάει την αλήθεια. Ψαλμός 91:8, «Γιατί εσύ αγαπάς την αλήθεια που δεν φαίνεται και τη σοφία σου μυστικά μου τη μαθαίνεις». Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος είναι η αλήθεια, είναι ο Θεός της αλήθειας, είναι αυτός που αγαπάει την αλήθεια, είναι αυτός που φανερώνει την αλήθεια. Και καθώς υπάρχουν διάφορες ιδέες που κυκλοφορούν και διάφορες απόψεις, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ξεκαθαρισμένο μέσα στο μυαλό μας ότι μπορούμε να γνωρίσουμε μέσα από τον Λόγο του Θεού, μέσα από την Αγία Γραφή, την αλήθεια την οποία ο Θεός αποκαλύπτει. Και μάλιστα, κάτι σημαντικό είναι ότι αυτήν την αλήθεια ο Θεός την συνδέει άμεσα με την αγάπη. Δέστε τι λέει στον ψαλμό 36 στο χωρίο 6. Ψαλμός 36:6. «Κύριε, ως τους ουρανούς είναι η αγάπη σου, η αλήθεια σου ως τα σύννεφα». Κύριε, λέει, η αγάπη σου φτάνει μέχρι τους ουρανούς και η αλήθεια σου φτάνει μέχρι τα σύννεφα. Μέσα στο μυαλό των ανθρώπων αυτά τα δύο ταυτίζονται, έτσι, τα σύννεφα είναι στον ουρανό. Επομένως είναι έκφραση «Ως εκεί φτάνει η αγάπη σου, ως εκεί φτάνει η αλήθεια σου». Και παρακάτω στον ψαλμό 85 στα χωρία 11 και 12 λέει «Η αγάπη και η αλήθεια συναντήθηκαν. Φιλήθηκαν η δικαιοσύνη και η ειρήνη. Η αλήθεια φυτρώνει στη γη και η δικαιοσύνη σκύβει από τον ουρανό». Επομένως έχουμε σχέσεις αγάπης, αλήθειας και δικαιοσύνης. Και αυτό είναι σημαντικό, ξέρετε, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην καθημερινότητά μας. Η αγάπη του Θεού μέσα μας να συνδέεται με την αλήθεια και η αλήθεια να συνδέεται με την αγάπη. Γι' αυτό βλέπετε και στην Καινή Διαθήκη πολλές φορές αυτά τα δύο τα συναντούμε μαζί. Στην προς Εφεσίους 4:15 λέει «Αληθεύοντες δε εν αγάπη, αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα». Αληθεύοντας με αγάπη. Και στην δεύτερη επιστολή του Ιωάννου στο πρώτο χωρίο λέει, ο πρεσβύτερος εκλεκτή κυρία και τέκνης αυτής ους εγώ αγαπώ εν αληθεία. Και το ίδιο είναι και στην τρίτη Ιωάννου στο πρώτο, ο πρεσβύτερος γαΐο το αγαπητό ον εγώ αγαπώ εν αληθεία. Έτσι. Γιατί είναι σημαντικό η αλήθεια να πηγαίνει παρέα χέρι-χέρι με την αγάπη? Γιατί μερικές φορές η αλήθεια μας κάνει σκληρούς. Λες εγώ λέω την αλήθεια. Λέω την αλήθεια και όποιον πάρει ο χάρος. Και τα λέω έξω από τα δόντια και το έχω και καμάρι που τα λέω έξω από τα δόντια. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Η αγάπη πάει παρέα με την αλήθεια. Αληθεύοντας λέει εν αγάπη. Επομένως θα πω την αλήθεια. Αλλά θα πω την αλήθεια με αγάπη. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Καθώς θα λέω την αλήθεια θα με νοιάζει το πώς θα αισθανθεί ο άλλος. Θα με νοιάζει το τι θα καταλάβει ο άλλος. Θα με νοιάζει το πώς θα σκεφτεί ο άλλος. Επομένως θα αγαπάμε με αλήθεια και θα αληθεύουμε με αγάπη. Ξέρετε, σκέτη αλήθεια οδηγεί σε φανατισμό. Διάφοροι από τους ανθρώπους οι οποίοι σκοτώνουν σήμερα, κόβουν κεφάλια στο όνομα του Αλλάχ, το κάνουν επειδή πιστεύουν ότι αυτή είναι η αλήθεια και για χάρη της αλήθειας σκοτώνουν. Αλλά βλέπετε, αυτή είναι μία αλήθεια για το μυαλό τους η οποία δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη. Μπορεί στο όνομα της αλήθειας να σκοτώσεις. Και το ίδιο δεν γίνεται τώρα από τους Ισλαμιστές, το ίδιο έγινε και στις σταυροφορίες από τους Χριστιανούς. Έτσι. Και αυτοί στο όνομα της αλήθειας σκότωναν ανθρώπους. Και γι' αυτό σήμερα είναι τόσο δύσκολο σε κάποια μέρη να κηρύξει κανένας το Ευαγγέλιο και να μιλήσει για τον Χριστό, γιατί η εικόνα που έχουν οι άνθρωποι για τους Χριστιανούς είναι εντελώς αρνητική στα μέρη όπου βίωσαν τις βιαιοπραγίες των σταυροφόρων. Επομένως, η αλήθεια χωρίς αγάπη οδηγεί σε φανατισμό, ενώ η αγάπη χωρίς αλήθεια μπορεί να οδηγήσει σε πλάνη. Γιατί η αγάπη μόνη της δεν φτάνει εάν δεν συνοδεύεται από την αλήθεια. Γιατί μπορεί να αρχίσεις να λες ό,τι θέλεις στο όνομα της αγάπης. Θυμάμαι κάποια φορά ήμασταν σε μια συγκέντρωση νεολαίας, το ήμασταν σημαίνει ότι και εγώ ήμουν νέος τότε, και ξαφνικά δίνει μια ομάδα ανθρώπων μέσα στη συνάθρηση που ανήκε στην ομάδα των παιδιών του ΜΟ, αν τους θυμάστε οι παλιότεροι, έτσι. Αυτοί που έλεγαν τα παιδιά του Θεού, οι οποίοι έλεγαν το παν είναι η αγάπη και είχαν ελεύθερο σεξ, ελεύθερο έρωτα μεταξύ τους, διότι αγάπη. Και όταν καθίσαμε να μιλήσουμε, λέει, μα δεν λέει ο Θεός είναι αγάπη? Βεβαίως. Άρα η αγάπη είναι ο Θεός. Λέω, όπα. Άλλο ο Θεός είναι αγάπη και άλλο η αγάπη είναι ο Θεός. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το γεγονός ότι ο Θεός έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την αγάπη δεν σημαίνει ότι η αγάπη ως έννοια είναι Θεός. Επομένως οι άνθρωποι εξαιτίας του γεγονότος ότι κοίταζαν μόνο την αγάπη και δεν είχαν την αλήθεια, είχαν ξεφύγει σε πλάνη, σε πράξεις αντίθετες από το θέλημα του Θεού. Επομένως βλέπουμε ότι ξανά και ξανά μέσα στην Αγία Γραφή συνδέεται η αλήθεια με την αγάπη, και ακόμα και όταν μιλάει για τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν, η αιτιολογία στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 2.10, δεύτερη προς Κορινθίους 2.10 λέει, δεν εδέχθησαν λέει την αγάπη της αληθείας δια να σωθώσει. Δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Επομένως η αγάπη φανερώνεται με αλήθεια και η αλήθεια φανερώνεται με αγάπη. Επομένως καθώς μελετούμε το γεγονός ότι ο Θεός μας είναι ο Θεός της αλήθειας, δεν θα πρέπει αυτήν την αλήθεια να την έχουμε ξεχωρισμένη από την αγάπη. Παρακάτω στον Ψαλμό 96 στο χωρίο 13 λέει ότι ο Κύριος έρχεται για να κρίνει τη γη. θα κρίνει, λέει, την οικουμένη με δικαιοσύνη και τους λαούς με την αλήθεια του. Επομένως κάποια στιγμή θα έρθει η κρίση του Θεού επάνω στη γη και η κρίση αυτή θα συνδέεται με την αλήθεια του Θεού. Θα κρίνει τους λαούς, λέει, με βάση την αλήθεια του. Επομένως, μπορείς να ξέρεις ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα αποδώσει δικαιοσύνη βασισμένη στην αλήθεια. Επομένως, κάθε φορά που αισθάνεσαι ότι είπαν ψέματα εναντίον σου, σε κατηγόρησαν άδικα, σε συκοφάντησαν, να ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα έρθει η κρίση του Θεού πάνω σε αυτό, ο Θεός θα αποδώσει δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη αυτή θα είναι βασισμένη επάνω στην αλήθεια του. Στον Ψαλμό 119-151 λέει «Είσαι κοντά εσύ Κύριε και όλες οι εντολές σου είναι αλήθεια». Όλος ο λόγος σου είναι αλήθεια. Και επειδή ο Θεός είναι η αλήθεια, οι εντολές του είναι η αλήθεια, ο λόγος είναι η αλήθεια, μας καλεί την αλήθεια που είναι μέρος του χαρακτήρα του Θεού να την ντυθούμε. Στις Παροιμίες 3, χωρία 3 και 4. Ας μη σου λείψουν η καλοσύνη και η ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια είναι η αγάπη για την αλήθεια, έτσι. Δέστες γύρω από το λαιμό σου. Ωραία, σαν κασκόλ δηλαδή. Πάρε, λέει, την αλήθεια, πάρε την ειλικρίνεια και φόρεσέ την γύρω από το λαιμό σου. Στις πλάκες επάνω της καρδιάς σου γράψτες. Έτσι θα έχεις την αγάπη και την εύνοια του Θεού και των ανθρώπων. Επομένως, ο Θεός μας λέει, κοίταξε, εγώ είμαι αλήθεια, αλλά θέλω αυτήν την αλήθεια να την πάρεις και να την φορέσεις επάνω σου. Και θέλω να την γράψεις στην καρδιά σου. Γιατί πολλές φορές το ψέμα σου δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να σε βγάλει από μια δύσκολη θέση. Έρχεται κάποια στιγμή που λες, τώρα άμα πω ένα ψεματάκι, ξεφεύγω. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, κοίταξε, μπορεί προς στιγμή να ξεφύγεις με το ψεματάκι, αλλά δεν είναι αυτό που θέλω εγώ από τη ζωή σου. Εγώ θέλω να φοράς επάνω σου, το έχεις γύρω από το λαιμό σου, να έχεις στην καρδιά σου την αλήθεια, να φοράς την αλήθεια. Και στις Παροιμίες 12-19 λέει «Η αλήθεια μένει ζωντανή για πάντα, ενώ το ψέμα διαρκεί μονάχα μια στιγμή». Επομένως, η αλήθεια είναι αυτό που θα διατηρηθεί για πάντα. Το ψέμα για μια στιγμή θα ζήσει. Κάποιοι θα το πιστέψουν. Κάποιοι θα βασιστούν πάνω στο ψέμα, αλλά δεν έχει διάρκεια. Η αλήθεια είναι αυτή που έχει διάρκεια. Και λίγο παρακάτω, Παροιμίες 12-22 λέει «Ο Κύριος απεχθάνεται τους ψεύτες, μα του είναι ευχάριστοι αυτοί που ζουν στην αλήθεια». Ο Κύριος απεχθάνεται τους ψεύτες. Γιατί? Γιατί λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 8:44 ότι κάθε ψέμα προέρχεται από τον διάβολο. Λέει ότι ο διάβολος είναι ο πατήρ του ψεύδους. Όταν λέει ψέματα, λέει, μιλάει από το βάθη της καρδιάς του, εκ των ιδίων λαλεί, διότι είναι ο πατήρ αυτού του ψεύδους. Αντίθετα, λέει, είναι ευχάριστοι στον Κύριο, ευαριστούν τον Κύριο, κάνουν την καρδιά του Θεού να χαίρεται οι άνθρωποι που λένε την αλήθεια. Ξέρεις, μερικές φορές βρίσκεσαι σε δίλημα να πεις την αλήθεια ή όχι, γιατί μερικές φορές η αλήθεια κοστίζει. Ωστόσο, να ξέρεις ότι μακροπρόθεσμα η αλήθεια θα λάμψει. Υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι όταν λες την αλήθεια, ευαρεστείς τον Θεό. Και αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία, πέρα από το αν θα μας πάνε καλά τα πράγματα, αν θα βγούμε εμείς από μια δύσκολη θέση, σημασία έχει με οτιδήποτε λέμε, οτιδήποτε κάνουμε, ο Θεός να χαίρεται. Η καρδιά του Θεού να χαίρεται. Έτσι ώστε να βρεθούμε κάποια μέρα στην παρουσία του Κυρίου και να μας πει ο Κύριος, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, όσο ζούσες εκεί κάτω σε έβλεπα και σε χαιρόμουν. Σε έβλεπα και η καρδιά μου αναπαυόταν σε σένα. Μερικές φορές είναι δύσκολο, το καταλαβαίνουμε. Αλλά εκεί πέρα είναι που θα ζητήσουμε τη χάρη του Θεού, τη δύναμη του Θεού, να πούμε την αλήθεια Και αυτό μακροπρόθεσμα, ξέρετε, οι άνθρωποι θα το εκτιμήσουν. Σας είχα πει παλιότερα μία ιστορία από το στρατό, επιτρέψτε μου να την επαναλάβω για χάρη των νεότερων. Κάποια στιγμή βρίσκομαι στον λόχο γενικών μεταφορών μαζί με τον συνάδελφο από εκεί, τον Γιάννη τον Ταυλάκη. Ο διοικητής έχει δώσει ένα αυτοκίνητο, ένα μεγάλο Mi-35 του λόχου, σε μία μονάδα άλλη. Εμείς ήμασταν λόχος γενικών μεταφορών, αυτή ήταν μία αποθήκη καυσίμων, έστειλε έναν 19 με το αυτοκίνητο, το είχε ζητήσει το αυτοκίνητο δανεικό ο διοικητής εκείνης της μονάδας για λίγο καιρό, πέρασε ο καιρός εκείνος και δεν το επέστρεφε όμως. Και ο δικός μας ο διοικητής ήταν ταγματάρχης, ο διοικητής της άλλης μονάδας ήταν αντισυνταγματάρχης, ήταν ανώτερος, και δυσκολευότανε τώρα πώς να του πει: πέρασε η προθεσμία, δεν είχαμε συμφωνήσει μια εβδομάδα, εσύ το έχεις κρατήσει 15 μέρες, το αυτοκίνητο το χρειάζομαι. Κάποια στιγμή την ώρα που φεύγει ο διοικητής από το γραφείο, μου λέει: Λοχεία, μπες μέσα στο τζιπ. Ορίστε. Μπαίνω κι εγώ στο τζιπ, διαταγή, πάμε τώρα. Μου λέει: Κοίταξε, θα πάμε στη μονάδα εκεί στην αποθήκη καυσίμων που είναι ο 19 με το αυτοκίνητο. Και θα μπεις μέσα. Θα του πεις, κοίταξε, σήμερα το απόγευμα θα πάρεις το αυτοκίνητο και θα έρθεις πίσω στη μονάδα, αλλιώς έχεις 20 μέρες φυλακή. Και μετά μου λέει, φεύγοντας, θα του φωνάξεις δυνατά να σε ακούσουν όλοι οι άλλοι. Και κοίταξε, 19, πρέπει σήμερα οπωσδήποτε να έρθεις στη μονάδα πίσω, γιατί ο ταχυδρόμος δεν μπορεί να δώσει το γράμμα που ήρθε σε άλλον, πρέπει να το δώσει σε σένα προσωπικά. Που κάθομαι τώρα στην πίσω θέση του τζιμ, μπροστά είναι ο διοικητής και ο οδηγός. Λέω, κύριε διοικητά, ο 19 δεν έχει καμία επιστολή. Μου λέει, το ξέρω που δεν έχει καμία επιστολή. Δεν κατάλαβες τι σου είπα. Σου είπα να πας να το πεις. Του λέω, κύριε διοικητά, από τη στιγμή που ο 19 δεν έχει επιστολή, δεν μπορώ εγώ να του πω ότι έχει επιστολή. Λέω, αφήστε το σε μένα. Αυτό που μου είπατε, δηλαδή ότι αν δεν γυρίσει σήμερα το απόγευμα θα έχει 20 μέρες φυλακή, θα του το πω. Και θα φροντίσω να του το πω ιδιαιτέρως να μην το ακούσει κανένας άλλος. Σε έχει εκνευριστεί. Φτάνουμε στη μονάδα. Γυρνάει στον οδηγό του. Ρε εσύ, εσύ κατάλαβες? Μάλιστα, κύριε διοικητά. Πήγαινε εσύ. Απόγευμα έρχεται ο διοικητής στη μονάδα. Του πάω να υπογράψει κάποιες διαταγές κινήσεως. Μου λέει, το πρωί με θύμωσες, Λοχεία. Λέω, γιατί, κύριε διοικητά? Γιατί μου λέει, δεν έκανες αυτό που σου είπα. Λέω, μα κύριε διοικητά, αφού ο 19 δεν είχε επιστολή, πώς να πάω να του πω ότι είχε επιστολή στον? Γιατί μου λέει, ψέμα ήτανε. Του λέω, ήταν αλήθεια. Τέλος πάντων, τη γλίτωσα, δεν έφαγα καμία φυλακή από εκείνη την φορά, θα μπορούσα, παρακοή διαταγής. Πέρασε λίγος καιρός, κάνας δυο μήνες, γίνεται ένα επεισόδιο μέσα στη μονάδα. Ο ένας ανθυπολογαγός κάνει έφοδο και διαπιστώνει ότι δεν είναι οι θαλαμοφύλακες στη θέση τους. Στο μεταξύ συνεννοούνται οι θαλαμοφύλακες εκεί με τους φρουρούς και να πούνε ότι, ξέρεις, ήταν η ώρα που πήγαμε να κάνουμε αλλαγή φρουράς, αλλαγή σκοπών κτλ. Έτσι το καταγγέλει ο ανθυπολογαγός στον διοικητή, τον ίδιο διοικητή για τον οποίο μιλούσαμε, το καταγγέλει στον διοικητή. Ο διοικητής προσπαθεί να βρει άκρη, αλλά του λέει ανθυπολογαγός, έχουν συνεννοηθεί τώρα οι θαλαμοφύλακες με τους φρουρούς, του λένε άλλα. Και καθώς συζητάει με τον ανθυπολογαγό, πηγαίνω εγώ έξω από το γραφείο, η πόρτα είναι ανοιχτή, μισάνοιχτη, και στέκομαι στην πόρτα, περιμένω να βγει ο ανθυπολογαγός να του πάω καινούργιες διαταγές κινήσεως που χρειαζόταν υπογραφή. Και τους ακούω να συζητάνε τώρα μέσα, δυνατά. Και να του λέει ο διοικητής, εν κύριε ανθυπολογαγέ, δεν έκανες καλά τη δουλειά σου. Όταν είδες ότι τα πράγματα είναι μπερδεμένα και δεν βρίσκουμε άκρη, έπρεπε να πάρεις μαζί σου το Λοχεία που δεν λέει ψέματα, να ξέρω κι εγώ τι να κάνω. Λοιπόν, βλέπετε το γεγονός ότι δεν ήθελα να πω ψέματα. Τον εκνεύρισε. Μετά από μερικούς μήνες όμως, του χρειαζόταν κάποιος που δεν λέει ψέματα για να μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Επομένως, αυτό λέει εδώ, ότι ο Κύριος απεχθάνεται τους ψεύτες Μα του είναι ευχάριστοι αυτοί που ζουν με την αλήθεια. Θα μου πεις, κι αν έτρωγες φυλακή, θα μπορούσα να είχα φάει φυλακή επειδή αρνήθηκαν από ψέματα. Ωστόσο, αυτό που θα είχε σημασία είναι το γεγονός ότι ο Κύριος ευαρεστήθηκε με αυτήν την επιμονή στην αλήθεια. Και βλέπετε, τον Θεό τον νοιάζει οι άνθρωποι να αναζητούν την αλήθεια. Δέστε τι λέει στον Ιερεμία στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 1. Ο Κύριος λέει, βαδίστε μέσα από τους δρόμους της Ιερουσαλήμου. Καλά κοιτάξτε και ψάξτε τις πλατείες σας. Αν βρείτε έστω και έναν άνθρωπο να κάνει το σωστό και να αναζητάει την αλήθεια, τότε εγώ θα συγχωρήσω την αμαρτία της πόλης. Φοβερό. Ψάξτε, λέει, μέσα στην Ιερουσαλήμ, να δείτε. Αν βρείτε, λέει, έστω και έναν άνθρωπο, όχι πολλούς, έναν άνθρωπο, να κάνει το σωστό και να αναζητάει την αλήθεια, εγώ θα συγχωρήσω την αμαρτία της πόλης. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πνευματική διάσταση πολύ μεγαλύτερη από το απλώς λέω την αλήθεια εγώ στις καθημερινές μου σχέσεις κτλ. Την αλήθεια ο Θεός την τιμάει τόσο ώστε όταν κάποιος ζητάει την αλήθεια, επιθυμεί την αλήθεια, θέλει την αλήθεια, κάνει αυτή η πράξη και αυτή η στάση τον Θεό να είναι διατεθειμένος να συγχωρήσει ένα μεγάλο σύνολο ανθρώπων, λέει όλη την πόλη, εξαιτίας ενός ανθρώπου που αναζητάει την αλήθεια. Και βέβαια αυτό φαντάζομαι σας θυμίζει την συζήτηση του Αβραάμ με τον Θεό πριν από την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, όπου ο Θεός του λέει έχει περισσέψει τόσο η αμαρτία εκεί πέρα που εγώ θα φέρω καταστροφή. Και πάει ο Αβραάμ και λέει, Κύριε, εάν υπάρχουν 50 άνθρωποι δίκαιοι μέσα στην πόλη θα την καταστρέψεις? Και λέει ο Θεός, όχι. Και αν δεν είναι 50 και είναι 45, λέει ο Θεός, και με τους αμαρτίες. Και άμα είναι 40, και πάλι δεν θα την καταστρέψω. Κι άμα είναι 30, κι άμα είναι 20, κι άμα είναι 10. Και εκεί σταμάτησε ο Αβραάμ. Ο Θεός του είπε, και 10 άνθρωποι δίκαιοι να είναι μέσα στην πόλη, δεν θα την καταστρέψω. Και ο Αβραάμ σταμάτησε εκεί γιατί είπε, τι στο καλό, ολόκληρη πόλη, 10 δίκαιοι δεν θα υπάρχουν. Αλλά δεν υπήρχαν. Αλλά βλέπετε, το γεγονός ότι αποφάσισες να ζεις με τον Θεό, αποφάσισες να ζητάς την αλήθεια του Θεού, αποφάσισες να ζεις με την αλήθεια του Θεού, δημιουργεί πνευματικές διαστάσεις στη ζωή σου που έχουν επίδραση στο περιβάλλον γύρω σου. Επηρεάζουν την πόλη στην οποία ζεις, επηρεάζουν την κοινωνία στην οποία ζεις και ο Θεός ευλογεί τον τόπο που βρίσκεσαι, τη δουλειά που βρίσκεσαι, τη γειτονιά που βρίσκεσαι εξαιτίας της ζωής που έχεις αποφασίσει να ζήσεις. Θυμάστε τι γίνεται στις πράξεις των Αποστόλων με τον Απόστολο Παύλο που το καράβι ναυαγεί και του λέει ο Θεός, και για χάρη σου θα χαρίσω τη ζωή σε όλους όσους είναι μέσα στο πλοίο. 276 άτομα ήταν μέσα στο πλοίο. Και όλοι αυτοί σώθηκαν από ένα ναυάγιο, το πλοίο καταστράφηκε αλλά σώθηκαν όλοι και δεν πνίγηκε κανείς, επειδή υπήρχε μέσα στο πλοίο αυτό ένας άνθρωπος του Θεού. Επομένως το γεγονός ότι θέλεις να ζήσεις με την αλήθεια, το γεγονός ότι θέλεις να βιώνεις την αλήθεια του Θεού, δημιουργεί διαστάσεις πνευματικές γύρω σου που επηρεάζουν το περιβάλλον σου. Και βέβαια η μεγαλύτερη φανέρωση αυτής της αλήθειας είναι όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός στη γη. Θυμάστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 1.14 λέει, και ο Λόγος, ξεκίνησε στην αρχή του Ευαγγελίου, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος, και στο 14 λέει, και ο Λόγος σάρξ εγένετο. Έτσι, ο Λόγος ενσαρκώθηκε και εσκήνωσεν εν ημίν, κατοίκησε ανάμεσά μας. Και θεασάμεθα την δόξαν αυτού ως μονογενούς παραπατρός πλήρης χάριτος και αληθείας. Φάνηκε, λέει, η δόξα του Θεού με τον Ιησού Χριστό και φάνηκε γεμάτη από χάρη και αλήθεια. Η αλήθεια εδώ συνδέεται με τη χάρη. Ξέρουμε ότι η χάρη είναι το να σου δώσει κάποιος κάτι που δεν το αξίζεις. Είναι δώρο που δεν το αξίζεις και ο Θεός μας δίνει δώρο που δεν το αξίζουμε, την σωτηρία μας. Είναι ενδιαφέρον ότι η ιδέα ότι με την χάρη και την αλήθεια αφαιρούνται οι αμαρτίες υπάρχει ήδη στην Παλαιά Διαθήκη. Παροιμίες 16:6. Παροιμίες 16:6. Με την αλήθεια και τη χάρη η ανομία ξεπλένεται. Βλέπετε. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη υπάρχει. Με την αλήθεια και τη χάρη η ανομία ξεπλένεται. Και με το φόβο του Κυρίου φεύγει κανείς από το κακό. Και μας λέει εδώ ότι με τον Ιησού Χριστό έρχεται πάλι και εμφανίζεται. Έρχεται και εμφανίζεται η χάρη και η αλήθεια. Και στο Ιωάννης 1:17 ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη. Ο νόμος δόθηκε δια του Μωυσέως. Η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Η χάρη και η αλήθεια ήρθε στη ζωή μας, όχι εδόθη, αλλά εγένετο. Ήρθε ανάμεσά μας, έγινε ανάμεσά μας με τον Ιησού Χριστό. Επομένως ο Θεός φανερώνει την αλήθεια του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός μιλώντας ταυτίζει τον εαυτό του με την αλήθεια. Θυμάστε όταν λέει στο κατά Ιωάννη στο 14ο κεφάλαιο λέει ο Χριστός εγώ πηγαίνω τώρα στον Πατέρα και τον δρόμο τον ξέρετε και του λέει ο Θωμάς Κύριε εμείς δεν τον ξέρουμε τον δρόμο. Πώς μπορούμε και εμείς να πάμε σε αυτόν τον δρόμο? Και η απάντηση του Χριστού είναι «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου». Και εδώ ο Χριστός ταυτίζει τον εαυτό του γιατί έχει σημασία το οριστικό άρθρο «Η». Δεν λέει «Εγώ είμαι η αλήθεια». Λέει «Εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός». Που σημαίνει η μοναδική οδός, ο μόνος δρόμος. Η αλήθεια, δηλαδή η μοναδική αλήθεια. Η ζωή, η μοναδική ζωή. Ταυτίζει τον εαυτό του με την αλήθεια. Ο Χριστός λέει εγώ είμαι η αλήθεια. Και νομίζω το πιο τραγικό πρόσωπο σε σχέση με την αλήθεια αυτή μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι ο Πιλάτος. Ο οποίος κάποια στιγμή λέει, όταν ο Χριστός λέει εγώ ήρθα για να μαρτυρήσω περί της αληθείας, και του λέει ο Πιλάτος και τι είναι στην αλήθεια. Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν μένει να ακούσει την απάντηση. Και λέει και βγήκε έξω αμέσως μετά. Στο κατά Ιωάννη 8 κεφάλαιο τα χωρία 37 και 38. Ρώτησε τι είναι η αλήθεια. Και βγήκε έξω. Και η αλήθεια ήταν μπροστά του. Ο Χριστός είχε πει εγώ είμαι η αλήθεια. Και ο Πιλάτος ρωτάει την αλήθεια. Ρωτάει στην αλήθεια. Τι είναι η αλήθεια. Είναι μπροστά του η αλήθεια και βγαίνει έξω. Επομένως, ο Χριστός ταυτίζει τον εαυτό του με την αλήθεια. Και λίγο παρακάτω, ο ίδιος λέει στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου στο χωρίο 17 «Οσός ο λόγος αλήθεια εστί». Μιλάει στον πατέρα του, λέει «Ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια». Επομένως, ο Ιησούς Χριστός ταυτίζει τον εαυτό του με την αλήθεια και μετά ταυτίζει τον Λόγο του Θεού με την αλήθεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε τα Λόγια του Θεού και μπορούμε να γνωρίζουμε την αλήθεια. Και μπορούμε να γνωρίζουμε τι λέει ο Θεός και τι θέλει ο Θεός που είναι ο Θεός της αλήθειας. Είναι μεγάλο προνόμιο το γεγονός ότι έχουμε τα Λόγια του Θεού στα χέρια μας. Είναι μεγάλο προνόμιο ότι μπορούμε να διαβάζουμε, να ακούμε, να μελετούμε τα Λόγια του Θεού. Γιατί ο Θεός μας είναι ο Θεός της αλήθειας. Και όχι μόνο ο Χριστός είναι η αλήθεια. Και όχι μόνο ο Λόγος του είναι η αλήθεια. Αλλά και το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται το Πνεύμα της αληθείας. Το Πνεύμα της αληθείας. Ιωάννης 14:16-17. Καγώ ερωτήσω τον Πατέρα, θα παρακαλέσω τον Πατέρα, και άλλον παράκλητον δώσει ημίν. Θα σας δώσει έναν άλλον παράκλητον. Και θυμάστε το έχουμε πει πολλές φορές ότι παράκλητος ήταν λέξη που προέρχεται από το παρά και καλό. Ίσον καλό κάποιον να σταθεί δίπλα μου. Και σήμαινε ότι όταν δεν μπορούσες να τα βγάλεις πέρα μόνος σου, μπορούσες να φωνάξεις κάποιον ισχυρό, να τον καλέσεις να σταθεί δίπλα σου και αυτός να αναλάβει την υπεράσπισή σου. Θα καλέσω, λέει, θα παρακαλέσω τον πατέρα, θα σας στείλει έναν άλλον παράκλητον, ο οποίος θα μείνει μαζί σας αιώνια, το πνεύμα της αληθείας. Είναι το πνεύμα που οδηγεί στην αλήθεια. Και μετά στο κατά Ιωάννη 16-13 λέει, το πνεύμα της αληθείας είναι αυτός που θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Επομένως, ο Θεός μας είναι ο Θεός της αλήθειας. Ο Χριστός ταύτισε τον εαυτό του, είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια και το Πνεύμα το Άγιο είναι το Πνεύμα της αλήθειας και στοχεύει να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια του Θεού. Επομένως, μένοντας κοντά στον Θεό, μένοντας κοντά στο Λόγο Του, μπορούμε να γνωρίζουμε ποια είναι η αλήθεια και να την γνωρίζουμε όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι όσο γνωρίζουμε την αλήθεια του Θεού, τόσο μέσα μας ελευθερωνόμαστε. Η αλήθεια οδηγεί σε ελευθερία. Το θυμάστε αυτό κατά Ιωάννη 8:32. Είπε ο Κύριος στους μαθητές του, όσοι μείνετε στο λόγο μου θα είστε πραγματικά μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Επομένως, όσο γνωρίζεις την αλήθεια του Θεού, όσο προχωράς τη σχέση σου με τον Θεό και βαθαίνει η γνώση σου της αλήθειας του Θεού, τόσο μέσα σου έρχεται ελευθερία. Η αλήθεια συντρίβει δηλαδή εσωτερικά δεσμά. Συντρίβει δεσμά και φέρνει ελευθερία, εσωτερική ελευθερία. Και γι' αυτό ακριβώς, όταν έρχεται η ώρα να μιλήσει για τον πόλεμο τον πνευματικό, ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίου στο 6ο κεφάλαιο στο χωρίο 14 αρχίζει να περιγράφει την πανοπλία που θα φορέσεις ως πιστός, που είναι η πανοπλία του Θεού, η πανοπλία που ο Θεός σου δίνει. Λέει να ζώσετε τη μέση σας, την οσφή σας με αλήθεια. Η αλήθεια είναι η ζώνη και ξέρετε ότι η ζώνη είναι αυτή που κρατούσε όλο το σύστημα της πανοπλίας σε σταθερότητα επάνω στο σώμα του πολεμιστή. Τη ζώνη σας, λέει, να φορέξετε σαν ζώνη την αλήθεια, γιατί η αλήθεια από τη μία μεριά σου φέρνει ελευθερία και από την άλλη μεριά είναι όπλο για να πολεμήσεις πνευματικά και να νικήσεις. Γιατί ο Θεός μας που είναι ο Θεός της αλήθειας μας δίνει με την αλήθεια Του τα όπλα για να νικήσουμε στον πνευματικό αγώνα και να βγούμε νικητές στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγια. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι ο Θεός της αλήθειας και σε ευχαριστούμε γιατί αυτήν την αλήθεια Σου μας την αποκαλύπτεις. Σε ευχαριστούμε για την φανέρωση της αλήθειας Σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για τον Λόγο το δικό Σου. Σε ευχαριστούμε για την ελευθερία που φέρνει η αλήθεια Σου. Κύριε Θεέ μας, Σου λέμε ότι θέλουμε να φορέσουμε την αλήθεια Σου επάνω μας και θέλουμε να ζήσουμε με αυτή την αλήθεια, ώστε πραγματικά η καρδιά Σου να ευαρεστείται και να εφραίνεται στη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.